Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dan saat ini saya sudah terhubung dengan warga Indonesia di Downey, California, Amanda Crow. Langsung aja kita sapa. Halo Amanda, apa kabar?
Halo, apa kabar? Baik-baik, terima kasih.
Terima kasih atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, Amanda mungkin bisa bercerita ya mengenai kue-kue kreasi Amanda nih yang kebetulan temanya seperti kue-kue kering khas tradisional Indonesia nih. Mungkin bisa bercerita ya.
Iya, jadi kue-kue kering yang saya bikin sebenarnya inspirasinya dari ibu saya. Gak jauh, gak bukan. Karena ibu saya dari dulu memang senang bikin kue kering di rumah gitu di Indonesia. Biasanya saya bantuinnya yang bagian lor-lorin doang tuh waktu masih kecil. Terus lama-lama saya mau tanya resepnya begini-begini, akhirnya saya belajar sendiri. Terus mulai saya coba, saya tekunin bener gitu. Akhirnya banyak kasih inspirasi ya ibu saya, tapi di waktu yang bersamaan saya juga cari inspirasi sendiri supaya nggak bosen macam-macam jadi kuenya gitu.
Oke, nah ini kuenya ada apa aja nih? Amanda mungkin bisa cerita ya, karena ini kalau melihat di Facebook gitu ya, di sosial media ini warnanya warna-warni banget nih kayaknya.
Iya, jadi kurang lebih ada 9 macam ya sejauh ini. Aku bikin apa 10 gitu, lumayan sih. Ada nastar, pasti klasik banget nastar. Terus ada nastar susu, ada castangles, putri salju. Terus coklat almond. Terus aku juga bikin kue jadul sultana yang udah jarang di orang temuin. Itu yang tengahnya kita kasih kayak jam campuran buah prune sama kismis. Itu katanya kalau sejauh ini sih customer bilang udah jarang ditemuin katanya. Jadi ya katanya itu kue jadul katanya. Rata-rata yang beli memang customer aku udah senior. Jadi oh ini kue jadul, aku masih kecil katanya. Akhirnya aku makin semangat tuh kalau udah customer ngomong begitu, aku cari lagi kue-kue jadul yang memang udah jarang ditemuin, apalagi kan di Amerika ya Mbak. Ya jadi aku lebih seneng bikin kue-kue jadul sebenarnya.
Oke. Nah ini ada yang warna hijau, ini apa nih Amanda?
Oh itu klepon cookies. Sebenarnya waktu itu ada yang pesen klepon, cuma minta dikirim keluar California gitu. Cuma aku nggak berani kan, takutnya rusak karena kelapa dan lain sebagainya. Akhirnya aku bilang gimana ya caranya supaya bisa orang nikmatin klepon tapi nggak takut cepet basi gitu loh Mbak. Akhirnya saya utak-atik resep berapa hari, akhirnya jadilah itu klepon cookies. Jadi luarnya itu sebenarnya sweetened coconut flakes, jadi kelapa kering yang manis itu loh Mbak.
Iya, iya.
Jadi sebenarnya itu jadi rasanya persis klepon, isinya juga kelapa pakai gula merah, gula Jawa. Aku beli di toko Indonesia, jadi rasanya persis klepon tapi cookies bentuknya gitu.
Wah, ini unik banget ya. Dan juga nih ada yang enggak kalah unik, ada nastar wafer. Ini apa nih Amanda?
Nastar wafer, jadi isinya wafer coklat, kita adonannya digulungin dulu biar rata dulu di atas ini, baru aku masukin nastar di tengahnya lalu digulung. Potong-potong menurut yang size yang aku biasa pakai gitu ya. Jadi isinya memang banyak orang gak suka nanas juga Mbak, jadi aku cari alternatif lain selain nanas ya. Aku isi isian keju susu, itu aku bikin juga beda isian fillingnya. Terus ada wafer ini, aku pakai wafer coklat. Nastar baru 3 macam itu, jadi nanas, keju susu, sama coklat wafer gitu.
Wah ini menarik banget ya. Dan apakah ada kue-kue lain yang dijual selain juga kue kering?
Iya ada, kebenaran aku bikin lapis legit juga pasti. aku lapis legit juga aku bikin beberapa macam rasa, ada yang original, ada yang prunes, ada yang coklat, dan ada yang keju. Terus aku juga bikin lapis Surabaya, terus aku juga bikin kayak fruit tarts ya, yang kecil-kecil gitu. Tapi itu memang jarang sih Mbak, kalau orang Indonesia lebih minatnya ke yang lapis legit pasti gitu. Lumayan orang Indonesia banyak cari kue-kue lapis legit untuk biasanya kasih ke sanak keluarga atau temen biasanya. Jadi mereka minta lapis legitnya dibagi dua, satu buat mereka, satu buat kirim ke saudara atau temen gitu. Jadi lumayan kalau hari besar, Natal, Idul Fitri, Thanksgiving, lalu Imlek juga. Lapis legit, kue kering lumayan, Mbak.
Kalau untuk bahan-bahannya sulit nggak untuk mencarinya di Amerika?
Kalau bahan-bahannya yang paling sulit ya mentega butter whisman itu, Mbak. Karena aku kan pengennya si lapis legitnya benar-benar enak gitu ya, nggak kering. Karena kalau kering kurang enak juga gitu. Jatuhnya jadi kayak yang kita beli-beli di toko supermarket, jadi kurang, ya kurang mantep lah gitu. Jadi aku harus cari si butter whismannya ini yang memang kadang susah-susah gampang. Ya alternatifnya paling aku minta kirim dari Indonesia ke sini gitu. Karena sebenarnya bahan-bahan yang lain sih nggak terlalu susah gitu ya.
Dan yang paling favorit apa nih? Tadi kan kalau lapis legit gitu ya. Kalau kue kering apa nih yang paling favorit biasanya?
Sejauh ini apa yang favorit? Nastar, Mbak. Aku hampir setiap hari aku bikin nastar. Setiap hari aku bikin nastar sama bikin, jadi karena klepon itu baru aku keluarin, menu baru kasarnya. Jadi banyak juga tuh peminatnya, katanya gak ada yang jual klepon bentuknya kue kering katanya. Kata saya, wah ya syukur kalau gitu.
Jadi itu apakah renyah atau kayak teksturnya kayak nastar, Manda?
Teksturnya dia lebih light daripada nastar malah. Dia lebih airy, lebih ringan ya. Jadi banyak tuh yang ngomong kalau makan nastar memang 2-3 udah cukup dulu, stop dulu gitu. Karena lumayan berat gitu kan. Kalau misalkan klepon cookies dia lebih ringan. Terus kata orang-orang banyak tuh, customer aku tanya gimana kleponnya. Katanya lebih ringan Manda, gak terlalu bikin enek. Karena aku sengaja bikin gak terlalu manis kan Mbak. Gitu, isiannya karena sudah manis. Jadi si adonan si kleponnya aku gak aku manisin gitu.
Baik, kira-kira kisaran harganya berapa nih untuk kue kering, lalu juga untuk kue lapisnya?
Ya, kalau kue kering satu boxnya itu sekitar 40 pieces aku masukin dalam satu box, treat box aku gitu, itu harganya $28 gitu. Itu semua rata gitu. Terus kalau lapis legitnya ukuran 20 cm ke 20 cm aku jual $85 karena butuh waktu yang panjang buat bikin satu loyang kurang lebih. Iya, 4-5 jam baru aku beres tuh si lapis legit. Kalau lapis Surabaya $55 ukurannya sama lapis legit 20x20 gitu.
Baik.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Pelanggannya siapa aja nih? Mungkin Amanda bisa bercerita ya.
Pelanggannya awalnya kan saya jualannya ke teman-teman deket aja gitu. Awalnya saya jualan kuenya malah kue kayak chocolate chip cookies gitu loh Mbak, yang sebenarnya yang bisa gampang kita temuin di grocery store gitu kan. Terus beberapa teman saya request malah, Manda coba kamu bikin kue jadul dong katanya. Ini susah, kita di Amerika kangen katanya kue jadul gini-gini susah katanya carinya. Akhirnya saya beraniin diri lah bikin kue Indonesia, kue jadul. Jadi rata-rata customer saya ini ibu-ibu. Ibu-ibu, terus kebanyakan juga udah umur-umur udah senior Mbak, malah kayak 50 ke atas gitu, 40 ke atas. Jadi rata-rata gitu. Jadi kalau misalkan ditanya customer sih, kalau menurut saya sih rata-rata umurnya udah segituan gitu. Karena sering rata-rata customer suka telepon saya gitu. Jarang ada yang chatting, tapi kebanyakan juga mau kontak langsung ke saya melalui telepon.
Baik-baik. Dan apakah ada warga yang selain orang Indonesia yang juga menjadi pelanggan?
Sejauh ini uniknya cuma satu Mbak. Ada, dia warga negara Meksiko, dia tinggal di sini. Dia yang sering banget pesen ke saya itu. Karena aku coba waktu itu nawarin kue-kueku gitu. Mereka bingung kayak nawarin lihat harga lapis legit gitu loh. Kok mahal banget katanya. Kok mahal sekali. Iya, kok mahal sekali. Terus saya jelasin karena ini banyak telurnya, butternya susah dicari. Terus salah dikit gagal semua gitu. Karena terus waktunya juga 4-5 jam, kadang 5-6 jam kalau yang pakai topping memang sedikit agak lama gitu. Terus mereka mungkin lihat bentukannya unik, tapi mereka mau coba kayak ragu gitu loh Mbak. Sejauh ini menurut saya pengalaman saya seperti itu gitu. Kalau orang sini rasanya mereka masih kayak ragu, takutnya gak cocok lidah mereka, sepertinya seperti itu.
Kepikiran gak waktu pindah ke Amerika nih, akhirnya akan membuat kue dan mendapat pesanan yang sampai kebanjiran gitu?
Iya, enggak sama sekali enggak Mbak. Malah waktu itu saya pikir saya tunggu work license saya mau kerja biasa aja gitu, kayak di grocery store atau di mana gitu kan. Waktu itu saya nunggu license saya kan agak lama juga. Taunya saya keburu hamil anak saya yang pertama. Terus udah tuh, jadi gak sempet saya ngelamar kerja dan lain sebagainya. Jadi ibu rumah tangga sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya ya itu, Oktober kemarin saya terinspirasi, dapet hikmah buat bikin kue kering Indonesia. Akhirnya jalan sampai sekarang, saya happy jalaninnya. Orang juga seneng. Yang paling bikin saya seneng kalau orang udah bilang, aduh homesick saya terobati, atau kuenya mengingatkan saya untuk almarhumah ibu saya dulu bikin seperti ini. Itu selalu bikin saya lebih happy daripada nerima payment-nya.
Iya.
Emang homesick banget gitu ya kalau jauh dari keluarga dan lain sebagainya, dan makanan tuh memang salah satu obatnya gitu. Memang aku ngerasain itu gitu. Jadi enggak kepikiran sama sekali Mbak. Jadi sekarang bersyukur aja Mbak. Aku bersyukur aku banyak teman, jadi banyak customer juga, dan aku happy juga jualannya gitu. Iya. Jadi ya.
Biasanya pesanannya ini udah sampai kemana aja nih selain di California, Amanda?
Udah ke, beberapa state Mbak, udah banyak banget gitu. Malah kemarin aku baru kirim ke Hawaii, aku stres. Takut hancur kue. Iya, aku udah beberapa kali kirim ke Hawaii, aku takut hancur kuenya gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan gak apa-apa gitu, selamat aja kuenya. Ya cuma kalau lagi apes kasarnya, kalau USPS-nya kasar gitu kan. Kadang Manda ini nastarnya agak-agak hancur nih, atau kue apanya agak-agak remuk. Jadi kadang itu kendalanya gitu. Tapi sejauh ini banyak banget. Mungkin ada lebih dari 30 state yang aku kirim lebih, ya.
Okay. Ada tantangan lain nggak nih selain pengiriman ya, yang kadang-kadang bisa bermasalah?
Mungkin yang butter, yang bahan utama itu gitu, karena orang bisa membedakan lah mana yang pakai butter itu, mana yang enggak. Apalagi kalau yang saya bilang tadi, yang udah senior-senior itu langsung to the point kayak, wah kemarin saya beli di sini bla bla bla, rasanya beda gitu, ini kering apa ini. Kendalanya kalau lagi susah cari, saya harus cari yang dapet gitu kan. Kalau enggak ya saya enggak mau, mending saya tolak si orderannya gitu, daripada saya ngecewain orang, jadi saya tolak. Kendalanya itu sama paling ya itu shipping ya, yang kadang lebih dari 3 hari, terus orang mungkin mau kasih ke orang lagi gitu, ngejar timingnya gitu. Jadi kadang itu aja sih Mbak sejauh ini.
Baik. Nah ini kedepannya ada rencana lain nggak nih dari kue Oma Amanda?
Iya, pengennya sih lebih besar lagi. Maksudnya aku lebih official lagi lah gitu. Aku lebih punya website, terus juga lebih masarinnya lebih luas gitu. Aku sebenarnya pengen masarin ke warga di sini gitu. Aku lagi mikir gimana caranya supaya mereka nggak terlalu asing gitu loh dengan kue-kue ini gitu. Aku memberanikan diri juga sedikit-sedikit tawarin ke tetangga aku gitu. Nawarin supaya mereka lebih, orang-orang sini lebih tahu lah gitu. Cuma memang kalau keluarga dari suamiku, setiap kayak hari besar kayak Natal, aku selalu bawa cookiesku, mereka selalu bilang enak gitu. Enak dan kayak unik banget rasanya, katanya gak terlalu manis kayak kue-kue yang ada di Amerika gitu.
Iya, beda. Terus, ya.
Iya, kalau kue di sini manis banget dan ukurannya besar katanya gitu. Kalau ini kan kecil-kecil mini.
Iya.
Jadi aku pengennya ya lebih luas lagi, dan orang di sini juga lebih tahu kue khas Indonesia, kue kering hari besar gitu. Jadi Indonesia, jadi ya rencananya pengennya lebih besar lagi, lebih luas lagi lah gitu Mbak.
Baik, terima kasih sekali nih Amanda atas waktunya untuk BOE kali ini. Semoga sukses selalu ya dengan pesanan-pesanannya nih.
Terima kasih banyak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kota Knoxville di negara bagian Tennessee tengah berupaya menghentikan kekerasan dengan senjata api lewat sebuah program bertajuk Turn Up Knox. Berikut selengkapnya. Knoxville telah menjadi salah satu dari semakin banyak kota di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan para peneliti untuk mengembangkan sebuah rencana yang berbasis bukti guna menghentikan kekerasan senjata api. Ini adalah inti dari upaya kota Knoxville untuk mengikuti pedoman berbasis sains dalam memerangi lonjakan penembakan. Baru-baru ini, penilaian dari hasil penelitian mulai menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan intervensi kesehatan masyarakat mana yang dapat mencegah penembakan, mana yang tidak, dan mana yang memerlukan studi lebih lanjut. Pendanaan untuk penelitian kekerasan senjata api tetap menjadi sebagian kecil dari dana yang dibelanjakan untuk penyebab utama kematian lainnya. Namun memang penelitian baru saja terungkap dalam beberapa tahun terakhir, kata Rebecca Cunningham, peneliti kekerasan senjata di Universitas Michigan. Di kota Knoxville, Turn Up Knox, program yang baru berusia 1 tahun bekerja untuk membimbing anak-anak, sekaligus meredakan situasi yang dapat meningkat menjadi kekerasan di bagian timur Knoxville. Denzel Grant, direktur eksekutif untuk Turn Up Knox, mengatakan,
"We're dealing with a close to 50% poverty rate in a black community, in a community that only makes up less than 10%. Of its entire population, you can't find no other cities like that in America."
Katanya, mereka menghadapi tingkat kemiskinan yang hampir mencapai 50% di komunitas kulit hitam, sebuah komunitas yang hanya berjumlah kurang dari 10% dari seluruh jumlah populasi. Anda tidak dapat menemukan kota lain seperti itu di Amerika. Penelitian mendukung data polisi yang menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan bersenjata api terjadi di beberapa titik rawan, di mana sebagian besar terjadi di bagian timur Knoxville, yang kemudian melahirkan rencana untuk memfokuskan upaya polisi dan penjangkauan masyarakat di 9 blok yang ada dalam lingkungan tersebut. Pejabat kota telah meningkatkan program musim panas untuk remaja yang melayani ratusan anak. Namun mereka mengakui masih banyak bagian yang belum terjangkau dan Turn Up Knox memerlukan lebih banyak sumber daya dan pelatihan. Charlene Roberts, yang berusia 57 tahun, kehilangan 2 anaknya akibat insiden kekerasan yang melibatkan senjata api. Putrinya, Jessie, yang berusia 25 tahun, terbunuh oleh peluru nyasar pada tahun 2019 ketika ia sedang duduk di dalam mobil di sebuah restoran cepat saji yang memberikan layanan tanpa turun alias drive-thru. Sedangkan putranya, Kevin, yang berusia 33 tahun, terbunuh pada tahun 2021 akibat tertembak ketika menghadiri pesta ulang tahun. Kini, Charlene membesarkan putra Jessie yang bernama Princeton. Denzel Grant mengatakan,
"I think Knoxville will be safe when our kids are safe."
Menurutnya, kota Knoxville akan aman kalau anak-anak mereka aman. Sayangnya, saat ini mereka belum berada di titik itu. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seorang remaja perempuan berusia 12 tahun yang bernama Georgie harus menghadapi kenyataan ketika sosok ayahnya yang bernama Jason tiba-tiba kembali dalam kehidupannya sepeninggal ibunya. Mengingat hubungan mereka yang selama ini renggang, Georgie yang keras kepala dan tinggal seorang diri di London, merasa enggan untuk menerima kehadiran sang ayah sebagai sosok orang tuanya. Dengan berbagai rintangan yang ada, keduanya pun menyadari bahwa masih banyak hal yang harus mereka lakukan untuk menjadi dewasa. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara sekaligus penulis Charlotte Regan yang berjudul Scrapper.
He's Georgie.
Who's asking?
And Jason. And your dad.
Fire. Can't stay for long.
I'll stay as long as I want.
What if he's a big time gangster?
Maybe he was in prison.
Tokoh Georgie diperankan oleh aktris Lola Campbell yang ternyata membutuhkan banyak bujukan hingga bersedia untuk memerankannya. Membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya Lola percaya dengan para sineas di balik film ini Sampai kemudian ia setuju untuk memerankan tokoh Georgie seperti diceritakan oleh sutradara Charlotte Regan.
And it took like over a month of me and my producer Theo going to our house like every week, twice a week for cups of tea for her to kind of like accept us and be like, oh cool, you guys are all right. But once she does trust you, then she's, you know, on your side. Mostly sometimes she'll be like, that's just a...
Menurut Charlotte, Lola adalah sosok yang penuh rasa curiga. Dia datang ke audisi pertama dan tidak mau mengatakan apapun kepada mereka atau menatap mata mereka. Membutuhkan waktu lebih dari satu bulan bagi Charlotte dan Theo, produsernya, untuk mendatangi rumah Lola dan mengajaknya minum teh hingga dua kali dalam satu minggu agar ia mau menerima tawaran mereka. Anak-anak di sekolahnya pun tidak tahu dengan debut film layar lebar Lola ini yang proses syutingnya berlangsung saat liburan musim panas sekolah.
She said that, didn't she?
I knew it. It's funny because I was talking to the hair and makeup department. They won't mind me saying this.
Aktor Harris Dickinson yang berusia 27 tahun memerankan ayah Georgie, sosok dengan warna rambut yang nyentrik dan canggung dengan anak-anak. Keduanya hanya memiliki beberapa minggu untuk saling mengenali satu sama lain sebelum proses syuting dilakukan. Kepada Associated Press, Harris Dickinson mengatakan,
"We didn't rehearse, no. We got told off for not rehearsing, but you can't really leave two people on their own and expect them to like, you know, behave themselves, which is what Charlotte expected us to do, but we ended up just..." I don't know what we did, really.
Katanya mereka ditegur karena tidak latihan. Namun menurut Harris, mereka tidak bisa mengharapkan keduanya bisa berakting dengan lancar begitu saja, seperti yang diinginkan oleh Charlotte.
About my job.
There's not enough money for the plants.
Sandra, I'm not going through this again.
It's all getting too much.
Bertempat di sebuah kawasan perumahan, film ini diceritakan dari sudut pandang Georgie yang berusia 12 tahun dan menggunakan elemen magis serta warna-warna yang berani dan kontras dengan drama tradisional kelas pekerja. Charlotte Regan mengatakan,
"We want to tell a working class story that is joyful and give characters the space to like live outside of like, yeah, the hardships of their class and not make that define them. And I just find it was, that's the world I knew growing up, you know, like during times like that, people come together much more."
Katanya mereka ingin menceritakan kisah kelas pekerja yang menyenangkan dan menunjukkan sisi lain dari kehidupan mereka yang penuh dengan rintangan. Charlotte pun menyadari bahwa itulah dunia yang ia kenal saat beranjak dewasa. Di masa itu, ia merasakan adanya kebersamaan.
I didn't think I needed you. I don't need you to replace Mom.
Film Scrapper mendapat sambutan hangat di Circuit Festival di Barcelona belum lama ini. Film ini juga diputar perdana di Sundance Film Festival dan berhasil memenangkan Grand Jury Prize untuk kompetisi World Cinema Dramatic. Film Scrapper dirilis tanggal 25 Agustus. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
That was sick.
That was shocking.
Shocking?
Yeah.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!